Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce? Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýtost mám. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spát. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá. Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létají si to, říkají mi to. Má pozemská madam, klasi nohám padám, miluje vás tu. Pojít se mnou na hvězdu kvé, lásku ti dám VKV. Pět sluncí nás bude hřát.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Čeká na vás netrpělivě studio Lípa Praha Svobodného rádia s Ivetou Richtaříkovou a dalším pokračováním cyklu Tvůrci křídel, který je součástí našeho pořadu, pravidelného pořadu Fakta nebo fikce. Takže dnes budeme pokračovat osmou částí a měli bychom se dozvědět od doktora Andersna, jaké je jeho vysvětlení Satana a co on pod tím chápe. Anna se ho ptala minule, takže teď mi to je jasné, říkala, mluvíme tady o Satanovi, že? Doktor Anderson, teologové zabalili mýty a legendy do barvitého vyprávění a odtud pak v průběhu času vznikaly jejich vlastní interpretace. To, co nám bylo zanecháno, je poněkud více, nežli smyšlenka tisíců neznámých hlasů, prostě se to nějak samé řídí k tomu, aby se to stalo obecně známým jako skutečnost. Satan, jak si ho my představujeme, nikdy neexistoval. Neexistuje žádný protipol Boha. Bůh zahrnuje celou dynamiku vesmíru. Nemá proti sobě žádný protipol, který by byl mimo jeho dosah anebo svůj zosobněný vnějšek. Příběh o Luciferovi ve velmi vysoké úrovni vám byl právě popsán. Předpokládám, že vidíte určitou podobnost k verzi příběhu o Luciferovi, jenž je popsán v Bibli. Jsem si ale jist, že připustíte při nejlepším určitou jeho rozptýlenost. Ana. Jestliže tedy neexistuje žádný zdroj zla, proč je zla taková hojnost? Než odpovíte, vím, že nebudete souhlasit s mým předpokladem, že zlo existuje. Jak se můžete považovat terorismus a jiné loupeživé síly lidstva za cokoliv jiného, jenom ne zlo, dokonce když Satan nikdy neexistoval, jak jste řekl, čili tady zase je chyba v textu, tady má být, jak můžete považovat terorismus a jiné loupeživé síly lidstva za cokoliv jiného, jenom ne zlo, dokonce když Satan nikdy neexistoval, jak jste řekl. Doktor Anderson, jestliže sledujete filmy jako Star Wars a Star Trek, tyto podsouvají myšlenku, že mimozemšťané existují na všech planetách v naší galaxii a také mimo ni. Nicméně není to pravda. Naše planeta tvoří mimořádnou kombinaci zvířat a organismů. Vesmír, jenž zahrnuje naši realitní membránu, je ve skutečnosti krajně nepřátelský k životu. A přesto je život nějak řízen k tomu, aby se objevil na naší planetě v temných hlubinách našich oceánů. Ana. Co to má společného s mou otázkou? Doktor Anderson, buďte trpělivá, dostanu se k tomu, slibuji. Ana, dobrá. Doktor Anderson, obyvatelné zóny uvnitř našeho vesmíru se dají přirovnat k vytažení kapky vody z kubického kilometru Pacifiku. A její definici jako jediné části oceánu, který má všechny možné podmínky k tomu, aby nesl mikroskopický život. Pak zvolení jediné molekuly vody z každé z těchto kapek vody a její definování jako jediné části kapky, která by mohla nést mnohobuněčný život. A vytažení jediné kvantové částice z této molekuly a její vymezení jako jediné části molekuly, která mohla udržet složité vnímající formy jako lidské bytosti. Tato genetická knihovna, která rozkvétá na Zemi, je oběživem, které má nesmírnou cenu. Jediné, co mohu říct, je, že její hodnota daleko převyšuje vše, co si člověk může představit. A s touto nepředstavitelnou hodnotou naše planeta přitahuje zájem různých mimozemských ras. A jak to platí dnes, tak to platilo před tisíci i statisíci let. Země jako objekt neocenitelné hodnoty a jedinečnosti přitahuje bytosti mimo náš planetární systém, které ji chtějí ovládat. Tím se ze Země stává objekt mimořádného zájmu. Je to tato přitažlivost, která vložila do naší duše pojmy zla. Ana. Sledovala jsem vás až k poslední větě, pak jsem ztratila nit. Jak tato přitažlivost přinesla zlo do našeho vědomí? Doktor Anderson, agresivní mimozemšťané hledající doslova svou zemi navštívili naši planetu před 11 000 lety. Tito mimozemšťané vložili svou genetiku do naší přirozené DNA a tím změnili lidskou přirozenou DNA přidáním agresivnějšího despotického náboje k našim osobnostem. Tato predispozice rozdělila lidský druh na dobyvatele a dobývané. Ana, nedochází mi to. Říkáte, že mimozemšťané zavedli do tisíců lidí původního obyvatelstva Země agresivní gen, který vložil zlo do našeho vědomí? Doktor Anderson, tělesná forma těchto mimozemšťanů nebyla natolik rozdílná od lidské a kvůli svým nadřazeným technologiím a schopnostem byli považováni za bohy. Obcování s těmito bytostmi bylo považováno za velkou čest, ale k tomu bylo vybráno pouze málo lidí. Anna, jak to, že jejich DNA měla takový vliv, že způsobila mezi lidmi zlo? Doktor Anderson, jednou z ještě neobjevených vlastností DNA je to, že může přinášet určité zvláštní vlastnosti, zejména agresivního charakteru, a to bez fyzické interakce. Anna, vysvětlete to, prosím. Doktor Anderson, uvnitř DNA existují nosné obvody, které přenášejí tyto vlastnosti a dokonce formy inteligence přes membránu reality, jíž jsou podmnožinou. Jsou přídavnou složkou sjednocující síly, která rozšiřuje nové vlastnosti a nová porozumění směrem od menšiny k většině. Umožňuje tak přenos nových vhledů anebo také silné vlastnosti skrze celou škálu druhů, které rezonují s touto vlastností či vhledem, a děje se tak bez fyzické interakce. Anna, chcete tím říct, že by nějaká osoba mohla mít myšlenku nebo vlastnost, která je vložena do její DNA, a že tato její DNA je přenáší jako vysílací věž a působí na všechny na této planetě, kterým se tyto vlastnosti zamlouvají? Doktor Anderson, rád bych vám objasnil to, co jste řekla. Za prvé, není to jedna osoba. Je k tomu třeba kritické množství několika set lidí, aby se dal takhle přenášet osobnostní rys. K přenesení nového pojmu nebo vhledu by snad stačilo 10 či 20 lidí. V každém případě jeden člověk na to nestačí. Toto ještě není přesně zjištěno, dokonce neví to ani ACIO. Za druhé, nefunguje to jako vysílací věž. Přenáší se to selektivně k DNA s rezonančními vlastnostmi a tento jev není závislý na tom, jestli se to příjemci líbí nebo jestli je podobný dárci. Závisí to na schopnosti DNA vnímat. Někteří lidé otvírají svou DNA novým vylepšením, jiní nikoliv. Toto je podstatný faktor pro úspěšné přenesení vlastnosti nebo myšlenky. Anna. Dobrá, lidé byli nakaženi mimozemskými agresivními osobnostmi a to způsobilo náklonost naší rasy ke zlu. Proč to ale povolila centrální rasa? Doktor Anderson, to nevíme. Anna, ale dříve jste řekl, že by chránili naši planetu použitím své nejlepší technologie. Proč ji nechránili před tisíci lety? Doktor Anderson, to je tajemství, které neznáme. Anna, předpokládám, že to je další důvod, proč se 15 nechce spoléhat na to, že nás tvůrci křídel budou chránit. Doktor Anderson, nikdy o tom nemluvil, ale s tím bych souhlasil. Anna, ráda bych se vrátila k tématu Boha. Jsem si vědoma, že o tvůrcích nic nevím a chtěla bych se dovědět více. Dobře? Doktor Anderson, nemám námitek, budu mluvit o tom, co budete chtít. Anna, předtím jste řekl, že Bůh je síla, ale je skutečně silou? Doktor Anderson, co myslíte? Je Bůh množným anebo jednotným číslem? Anna, jednotným číslem. Doktor Anderson, Bůh je oběma. Anna, oběma? Doktor Anderson, Bůh je všude, protože je sjednocující silou, ale paradoxně jsouce sjednocující silou je také jedinečný či jediný. Fyzikové by vám vysvětlili, že ve vesmíru existují čtyři základní síly. Silná jaderná interakce, slabá jaderná interakce, gravitace a elektromagnetická síla. Tyto síly jsou ve skutečnosti aspekty jediné prvotní a absolutně příčinné síly. Einstein pracoval málem 30 let na tom, aby to dokázal pomocí své teorie sjednocení, ale nenašel řešení. A pravděpodobně ho nikdo nenajde. Můžu pouze referovat, že Labyrinth Group objevila tuto sílu použitím technologie LERM. A není vůbec žádných pochyb o tom, že tato síla je vědomá. Takže není ani chaosem, ani řádem. Je oběma z nich a plyne mezi dvěma světy chaosu a řádu. Tak, jako sinusoida mění svou kladnou amplitudu na zápornou a opačně. Anna, A mohou to naši fyzikové dokázat anebo vyvrátit? Doktor Anderson, nikoliv. Naši fyzikové nemohou ani dokázat, ani popřít to, co teď říkám. Jsou omezeni svými teoriemi, které je dostali asi do slepé uličky, respektive které se dostali do slepé uličky. To je jedno, prostě jsou omezeni svými teoriemi. Anna, jaké jsou to teorie? Doktor Anderson, kvantová mechanika je dobrým příkladem. Téměř všichni fyzici bez rozdílu jejich specializace budou ve vší své upřímnosti stát před vámi a tvrdit vám, že kvantová mechanika je správná a úplná teorie, která je základem pro naše chápání vesmíru. Jenže tato teorie nebere v úvahu vědomí částice a nemá způsob, jak zjistit nekonečně slabá magnetická pole, ve kterých tyto částice přebývají. Anna, proč? Doktor Anderson, to není téma pro laika, Sáro. Neumím to vysvětlit tak, abyste tomu porozuměla. Má to co dočinění se skutečností, že našim akademickým fyzikům chybí propracovaná technologie zesilovačů, subatomárních sil, která by umožnila objev nesmírně slabých magnetických polí těchto subatomárních částic, jež jim slouží jako propojená síť myšlenkových obvodů. Tyto myšlenkové obvody, kolektivně vzato, reprezentují vnější strukturu sjednocující síly a prostupují celým vesmírem. Tato magnetická pole představují vnitřní strukturu sjednocující síly a prostupují beztvaré vědomí formy. Tady jenom připomenu, že ten rozhovor, údajný rozhovor, je zhruba 20 let starý, takže možná, že od té doby došlo k dalším fyzikálním objevům, kdo ví, možná i v tomto smyslu, já se přiznám, že to nevím. Jdeme dál, Anna. Dobrá, vidím, že tohle téma skutečně není pro laiky. Úplně jsem ztratila nit této abstraktní diskuze. Měli jsme mluvit o Bohu a nyní si nejsem jistá, o čem vlastně mluvíme. Doktor Anderson, soustřeďte se na prvotní sílu. Bůh zpomalil sám sebe natolik, aby se zobrazil ve stělesnění těch čtyř sil, o nichž jsem dříve mluvil. Anna, takže takto vesmír funguje a tak bychom ho měli brát? Doktor Anderson, ne. Nechci ve vás vyvolat dojem, že vesmír funguje tak, jak jsem vám to říkal. Nespochybnitelnou pravdou je, že mé chápání vesmíru, omezeno nástroji neúplné fyziky, kosmologie a matematiky, je v nejlepším případě částečné a v nejhorším nepřesné. Anna, dobrá, v podstatě jsme se nikam nedostali, není to tak? Jestliže to, co jste dnes večer vykládal, chápete buď pouze částečně nebo úplně špatně, co z toho by bylo srozumitelné pro naše nejlepší vědce a teology? Máte veškeré výhody znalostí pokročilých technologií a mimozemské kosmologie a přesto nejste schopen podat spolehlivý výklad vesmíru. Dokonce s vaším důkazem Boha si nemůžete nárokovat vědět v podstatě nic, co by byla absolutní pravda. Jak je to možné? Doktor Anderson, nikdo z těch, kdo studovali astronomii, kosmologii nebo fyziku, si nerad připouští myšlenku, že jejich obor je zavádějící svými nepravdivými či neúplnými předpoklady. Ale je to tak, existuje k tomu dobrý důvod. Jaký? Ptá se Anna. Doktor Anderson. Představte si, že pozorovatelný vesmír je příčkou někde uprostřed žebříku neznámé délky. Každá z těchto příček nad a pod naším pozorovatelným vesmírem představuje řádově další stupeň mimo našich smyslů. Například řekněme, že nejbližší vyšší příčka nad tou, která představuje náš pozorovatelný vesmír, je vnějším průměrem naší galaxie. Pomocí teleskopu můžeme pozorovat nejbližší vyšší příčku, ale zbytek žebříku se ztrácí v husté mlze. Jestliže pohlédneme dolů na mikroskopickou úroveň, pomocí elektronového mikroskopu můžeme přidat další příčku pod náš pozorovatelný vesmír a s urychlovačem částic bychom i mohli teoretizovat o tom, jak by mohla vypadat i další nižší příčka, ale zbytek žebříku vede dolů, do husté mlhy, stejně jako je tomu směrem nahoru. Přes všechnu naši technologii a teorie pořád nemáme žádnou představu o tom, jak dlouhý žebřík je, anebo jestli je rovný, anebo se začíná zatáčet jako dvojitá šroubovice. Nevíme, či snad horní konec žebříku se nezatáčí natolik, že se vlastně spojuje se spodním koncem. A také nevíme, zda by tam třeba nemohly být další žebříky. Ana, dobrá, myslím, že vím, kam tímto směřujete, ale pak proč se zdá, že věda ví víc, než je tomu ve skutečnosti? Doktor Anderson, největší část populace na této planetě, možná kolem 99%, nemá žádnou zkušenost, kromě zkušenosti prostřední příčky tohoto žebříku. A ti, kteří mají tu výsadu pomocí technologií pozorovat další příčku, nad nebo pod, falešně předpokládají nebo mají snad naději, že ten žebřík zůstává pořád stejný a drží se stejných základů. Accio pozorovala další příčku tohoto žebříku pomocí technologií, jež nejsou součástí akademických postupů. Nic víc, nicméně, či nic takto, stali jsme se pouze skromnějšími zjištěním šířky a hloubky naší nevědomosti. Naučili jsme se, že žebřík se mění. Začíná měnit svou formu a my teoretizujeme o tom, že jeho tvar a stabilita se nadále nedá předpovídat. Ana, neznamená to tedy, že naše fyzika je nesprávná? Doktor Anderson, líbí se mi způsob, jakým to řekl obskurní spisovatel jménem Gustave Naquet. Kdykoliv věda udělá krok vpřed, Bůh udělá krok vzad. Každá příčka žebříku může být založena na odlišných fyzikálních základech, zákonech a nástrojích. Je snad neandrtálec špatný, když se srovná s moderním člověkem? Byl pouze předchůdcem, čili dřívějším prototypem člověka. Musí být chápán jako právoplatný prototyp, který měl svůj účel v tom čase, ale byl s konečnou platností nahrazen novým modelem, který zahrnuje více příček tohoto žebříku. Ana. Je stále těžké si představit, že pouze celý ten technologický pokrok, který vlastní Accio, by mohl objasnit, jak málo víme o našem vesmíru. Nedává nám to mnoho naděje. Doktor Anderson, jak to myslíte? Ana, dobrá, zdá se mi, že nevíme, co neznáme, že jsme odsouzeni dělat předpoklady o věcech, které jsou brány jako fakta, i když ve skutečnosti jimi nemusí být. Z tohoto hlediska věda není lepší než náboženství. Nemám pravdu? Doktor Anderson, zajímavá věc ve vědě je to, že zdroj odhaluje, jak věci fungují. Kdybyste sledovala částici k jejímu zdroji, pochopila byste, jak funguje vnitřní vesmír. Kdybyste sledovala kosmické částice, galaxie, kvasary, černé díry k jejím zdrojům, pochopila byste, jak pracuje vnější vesmír. Když tyto dvě poloviny sloučíte dohromady do meziprostoru, čili pozorovatelného vesmíru, pochopíte, jak pracuje celý všehomír. Problém je, že nikdo nemá objektivy a technologie pro pozorování těchto zdrojů a tehdy teorie vítězí. Rozdíl mezi vědou a náboženstvím je ten, že věda používá teorii a náboženství víru. Teorie i také víra jsou nicméně krátké k tomu, aby odhalily zdroje. V tomto směru jsou totožné. Ana, ale jestliže je pravda to, co říkáte, potom žijeme ve světě, kterému opravdu nerozumíme. Doktor Anderson, přesně tak. Ana, jestliže nechápeme náš svět a věda a náboženství nejsou dostačující k tomu, aby ho vysvětlili, kam se máme obrátit, myslím tím, jak bychom mohli zdolat svou nevědomost. Doktor Anderson, nebezpečí nevědomosti je pouze v tom, že věříte, že jste nevědomá. Jestliže víte, že vám chybí vhled do vnitřních dimenzí toho, jak věci fungují, víte, že máte slepá místa na sítnici. Můžete být pozornější za účelem získání jakékoliv výhody, která vám umožní hlubší vhled anebo lepší pochopení smyslu věcí. Musíte se učit žít v neúplnosti a použít ji jako motivační sílu spíš, než podnět k zoufalství či lhostejnosti. Ještě jednou, to je důležitá věta. Musíte se učit žít v neúplnosti a použít ji jako motivační sílu spíš, než podnět k zoufalství či lhostejnosti. Kam se obrátíme? Je to těžké zodpovědět. To je důvodem, že celé to divadlo bylo zabaleno a prodáno v médiích. Na média se obrátí nejvíce lidí. Sáhnou po svých televizích, rádiích, počítačích, novinách, časopisech a také knihách a tyto jim doručí balíček informací převázaný médii. Média velice dobře vědí, že lidé jsou dost nevědomí a že jim chybí schopnost rozeznat neúplnost informačních balíčků, kterými slouží svým zákazníkům. Informace jsou neúplné a to způsobuje, že naše populace se topí v nevědomosti. Což zas umožňuje manipulaci. Ana, manipulaci kým? Doktor Anderson, neexistuje žádný vrchní manipulátor, jestliže se ptáte na to. Informacemi a odhalením manipuluje v médiích skoro každý. Je to částí dramatu, které způsobuje, že lidé se pro své odpovědi obrací na média a občané jsou odpovědni za tento stav věcí, protože si nežádají, aby jejich vzdělávací centra zabezpečila jasné a úplné odhalení informací a jejich poskytnutí veřejnosti. Ana. Říkáte, že ne média, ale naše školy a univerzity by měly být správci těchto informací. Doktor Anderson, v ideálním světě ano. Takto například Corteum navrhlo své informační struktury. Vzdělávací centra ovládají distribuci informací skrze kolektivní a dobře zdůvodnitelný systém žurnalismu. Novináři jsou specialisté ve všech disciplínách teologie, umění a věd vlády, obchodu a technologie. Tito novináři dokumentují nejlepší praxi každého z těchto oborů a zveřejňují jejich plné výsledky. Nic není vynecháno. Tento výzkum je pečlivý a úplně nedotčen politickým spektrem zvláštních zájmů. Ana, dobrá, jelikož jsem sama novinářkou, konečně jsme narazili na téma, o kterém něco vím. Když jsem byla hudební reportérkou, nikdy jsem necítila politické tlaky na to, jak a co jsem psala. Vím, že na národní úrovni, obzvlášť při reportážích v DC, že to tak úplně nemohlo být, ale příběhy toho typu, o kterých jsme mluvili několik posledních večerů, nebyly vůbec dosažitelné. Je to skutečný problém. Tyto příběhy jsou zcela utajeny. Je dáno, že naši politikové ani nevědí o existenci ACIO a všech těch věcí, které s tím souvisí. Jak tedy můžete kvůli tomu hanit politiky nebo média? Doktor Anderson, skutečně nemám v úmyslu kohokoliv hanit. Systém je nedokonalý. Kdokoliv, kdo je zapojen do toho systému, ví, že je ohromný a že ho nezmění člověk, ba dokonce ani skupina lidí. Média znají svá omezení a znají své trhy. Lidé chtějí znát pravdu o věcech, které se jich týkají a dostat je formou kapesní knížky. Oblast kosmologie, mimozemšťanů ACIO a věci, které působí noční hluk, jsou považovány za bulvární čtení pro masy, vyhrazené ne pro zábavu a ne pro seriózní zprávy. Ana, tyto věci jsou vším jiným, jenom ne informacemi pro bulvár a vy to dobře víte. Proč jste tak cynický? Doktor Anderson, jestliže se vyjadřuji cynicky o médiích, není to mířeno na vás. Jsem toho názoru, že se významně nezmění do té doby, dokud se znatelně nezmění vzdělávací systém, a nezačne produkovat studenty, kteří budou požadovat více než jenom dramatická zpravodajství, sporty a počasí. Ana, takže naše školy by neměly produkovat pouze studenty s touhou po kosmologii, ale také by měly produkovat zpravodajství, pěkně přehnané požadavky na školy, nemyslíte? Doktor Anderson, snad, ale je to přesně to, co je potřeba udělat předtím, než ACIO a jiné podobné organizace vyrukují se svými poznatky směrem k masám. Ana, proč si to myslíte? Doktor Anderson, akademický svět by se úplně otočil zády v případě, že by mu ACIO poskytla své výsledky výzkumů, technologie a důkazy o kontaktech s mimozemšťany. Byla by tvrdě napadena a byl by to nemravný útok. Přinejmenším toto byl Fifteenův definitivní závěr. Proto tedy ACIO nemá jiný způsob, jak zveřejnit své výzkumy veřejnosti, než skrze soukromý sektor a svazky, které má s laboratořích zvláštních projektů NSA. Ana, dejte mi nějaký příklad technologie či objevu, který byl proveden nejdříve ACIO a pak exportován do soukromého sektoru. Doktor Anderson, dobrým příkladem je tranzistor. Ana, chcete říct, že ACIO vynalezla tranzistor? Doktor Anderson, ne, tranzistor vynalezli Bell Labs, ale ACIO spolupracovala s Bell Labs, nebo lépe řečeno Mervyn Kelly, který rozjel její činnost v polovině roku 1950. Pan Kelly byl přidělen jako skvělý fyzik k tomuto projektu jménem Billa Shockleyho, který byl plně informován o nejhlubších strukturách ACIO. Ana, jak se to mohlo stát? Doktor Anderson, začnu známými fakty. Pan Shockley spolu se svým přítelem vynalezli první atomový reaktor na světě. Ministerstvo obrany se o tom dozvědělo od pana Kellyho a nelíbilo se jim to. Bylo to předtím, než se projekt Manhattan dostal do své poloviny. Pan Kelly chtěl ten objev patentovat, ale vláda se proti tomu postavila všemi možnými prostředky. Drželi tento objev v naprosté tajnosti a dohodli se na tom, že jeden z našich vědců bude pracovat v tichosti s panem Shockleym. Ana, kdy se to stalo? Doktor Anderson, dělo se to v letech 1944 a 1945. Ana, proč se vláda chovala takovým způsobem ohledně těch patentů? Doktor Anderson, věděli, že pan Shockley by mohl ovlivnit válku a chtěli si pojistit jeho závazek pomáhat v této věci. Byl to ale člověk, se kterým, abych tak řekl, se těžce spolupracovalo. On jakživ neudělal nic nezištně, nic z čeho by neměl nějaký užitek. Takže vláda ty patenty pozdržela do té doby, než se zavázal ke spolupráci. Ana, a zavázal se? Doktor Anderson, ano. Jaký z toho měl prospěch? Doktor Anderson, naše vláda právě vytvářela zpravodajskou agenturu. Byl jedním ze zakladatelů NSA. Tato agentura byla známa pod označením Všeobecné služby laboratoře speciálních projektů SPL. A do dnešního dne je o této laboratoři známo velice málo. SPL byla později připojena do NSA v roce 1953 jako nepřiznané oddělení a konečně ACIO byla připojena k SPL jako nepřiznaná výzkumná laboratoř. Takže ACIO měla dvě úrovně, neboli, jak se říkalo, černý kořen. Ana, jaká byla motivace pro všechno to zabezpečení? Válka? Doktor Anderson, možná vás to překvapí, ale válka nebyla prvořadým zájmem sil, za kterými měla ACIO dohody. Tady má být zase se kterými měla ACIO dohody. Tím zájmem byly mimozemšťané a to, kdo bude první schopen využít jejich technologie ve vojenských aplikacích. Na začátku roku 1940 byla pozorování UFO celkem běžná, více než dnes. A naše vláda byla přesvědčena, že tato pozorování jsou skutečná a že jsou to opravdu mimozemské síly. Chtěli dvě věci. Ukrást technologie ze spadlých kosmických lodí anebo navázat s nimi spojenectví. Neměli jednotný názor na to, jak postupovat. Ana, jak to souvisí se Shockleym? Doktor Anderson, tady jsem ztratil stopu. Pan Shockley byl uveden do SPL a účastnil se mnoha jejich tajných iniciativ. Když už ne pro osobní vlastnosti, byl by najat do SPL kvůli svým brilantním schopnostem. Nicméně dostal přístup k některým výzkumům v oblasti tranzistorů řízených polem, jenž právě v SPL probíhal. Bylo to předtím, než byl v Bell Labs, nebo Bell Labs, kolegy pana Shockleyho objeven tranzistorový efekt. Panu Shockleymu bylo umožněno využít některých výzkumů SPL, jeho vlastní varianty tranzistoru řízeného polem a stal se tím známým jako jeho objevitel. Bylo mu to umožněno jako výměna za jeho spolupráci s armádou a námořními strategickými operacemi v průběhu války. Znal SPL a také část jejich činností a bylo mi řečeno, že po válce chtěl vstoupit do SPL kvůli tomu, že měla špičkové laboratoře, ale jeho charakter opět zabránil jeho přijetí. Ana, takže Bell Labs získává patent na tranzistor výměnou za Shockleyho pomoc ve válce. Co bylo natolik důležité? Doktor Anderson, nevím. Nevím to jistě, ale obecně jeho úkolem bylo optimalizovat vývoj zbraní. Anna, jaká byla role NSA? Doktor Anderson, NSA neexistovala až do listopadu 1952. Zatím se tajné laboratoře SPL a ACIO několikanásobně zdokonalily. A přitom každá z nich měla pouze jednu soukromou laboratoř, se kterou spolupracovala Bell Labs, nebo Bell Labs. A to je důvodem, proč se pan Kelly spřátelil s výkonným ředitelem SPL. Anna, takže jaký byl vztah mezi SPL a ACIO? Doktor Anderson, myslíte v roce 1940? Anna, za prvé, jak daleko do minulosti ten vztah jde? Doktor Anderson, SPL byla vytvořena v roce 1938. Tehdy byl zaznamenán silný rozvoj, zvlášť v Evropě, který se týkal štěpné energie. SPL zpočátku zamýšlela štěpný proces jako alternativní zdroj energie a také jeho možné vojenské využití. Anna, proč to bylo drženo v takové tajnosti? Doktor Anderson, na konci roku 1930 byl v Evropě velký politický neklid. Spojené státy si nebyly jisty, komu mají věřit. Nabyli dojmu, že štěpný proces by odpovídal špičkovému technickému válečnictví. Neměli v úmyslu se s nikým dělit o výsledky těchto výzkumů. Nenadále pokroky evropských fyziků je patřičně vyplašily a cítili, že je potřeba soustředit se na lepší zdroje, vybavit špičkovou laboratoř a získat nejlepší mozky planety. Anna, jak se dali najmout nejlepší mozky vládou Spojených států, aby to nezaznamenala celá vědecká veřejnost? Myslím, jak to bylo možné utajit? Doktor Anderson, neměli zájem o uznávané vědce v oblasti fyziky. Byli vyhledáváni mladí, nadějní géniové, kteří byli relativně neznámí, ale pod správným vedením a za pomoci nejlepších dostupných technologií mohli objevit něco mimořádného. Anna, třeba tranzistor. Třeba tranzistor, říká doktor Anderson. Anna, jestliže SPL byla založena v roce 1938, kdy tedy vznikla ACIO? ACIO vznikla v roce 1940 krátce po přeorganizování SPL. Anna se ptá, proč? Doktor Anderson. Částečně proto, že vedení SPL se bálo odhalení kongresem, takže se rozhodlo vybudovat takzvaný černý kořen, což byl krycí název pro ACIO. Byl založen pro vybudování laboratoře, na kterou by neměly vliv politické tlaky či média. Za druhé, nechtěli ve výzkumní činnosti SPL soutěžit s mimozemskými výsledky. Když se to poprvé stalo, mimozemšťané z UFO byli předmětem velkého sporu v SPL. Většina vůdců nevěřila v jejich existenci. Chyběl nezvratný důkaz. Ale když byla nalezena první nedotčená kosmická loď, změnilo to uvažování všech lidí v SPL a bylo rozhodnuto, že musí být stanovena oddělená výzkumná činnost a že to je naléhavější cíl než dvě laboratoře. A tak byl založen v uvozovkách černý kořen, neboli později takzvaná ACIO na hlubší úrovni utajení. Nepřiznané byly dvě úrovně. Anna, když jste říkal o objevu kosmické lodi, myslel jste tím Roosevelský incident? Doktor Anderson, ne. Toto byla opuštěná loď, nalezená v roce 1940 v pobřežních vodách Floridy. Anna, byla jenom tak opuštěná, kdo ji našel? Doktor Anderson, říká se, že ji našel rekreační potápěč asi 20 metrů pod hladinou. Byla dokonale zachovalá. Anna, co se stalo s tím potápěčem? Doktor Anderson, bylo to anonymní hlášení na námořnictvo. Ten člověk nebyl nikdy nalezen. Nicméně později jsme se dozvěděli, že ten objev byl fingován. Anna, fingován? Doktor Anderson, myslím tím, že byl řízen kortém. Anna, takže to byla korteánská loď aranžovaná tak, aby ji našlo námořnictvo? Doktor Anderson, takovým způsobem se chtěli poprvé kontaktovat. Anna, tím, že nechají jednu z lodí na dně oceánu a pak řeknou námořnictvu, kde ji najde? To je divné. Doktor Anderson, ano, bylo potřeba 3 telefonátů, aby byl stanoven někdo, kdo by to zkoumal podle stanovených postupů. Anna, dobrá, tedy tak povstalo ACIO. Kdy jste byl angažován vy? Doktor Anderson, v roce 1956 můj otec objevil poškozenou mimozemskou loď při loveckém výletu v bolivijské džungli. Byla to loď o průměru kolem 70 metrů, tvaru málem rovnostranného trojuhelníku. Na palubě bylo 26 členů posádky, všichni byli mrtví. A na Korteánci? Doktor Anderson, ne. Toto plavidlo bylo později stanoveno jako loď mimozemšťanů Zeta. Byla na výzvědné cestě, podobně jako můj táta. Lovili zvířata. Bohužel selhala v průběhu elektrické bouře. Můj táta byl obchodníkem s elektronikou, většinou pro bolívijskou armádu. Ana, vím, že jste mi to již říkal, ale zopakujte to pro záznam. Doktor Anderson, můj otec z lodi získal jednu technologii a pak kontaktoval svého přítele, který byl vojenským úředníkem v bolívijské vládě. Nejdříve chtěl prodat loď bolívijské armádě, ale rychle se o něj začala zajímat armáda Spojených států a zvláště pak SPL. Ředitel SPL vyhledal otce, zjistil, kde loď leží a za 3 dny provedl vyprošťovací operaci. Otec loď vyměnil za americké občanství a funkci v SPL. Ana, proč váš otec nechtěl raději peníze? Doktor Anderson, věděl, že je to jediný způsob, jak zachránit svůj a můj život. Ponechal si navigační technologii, která byla na palubě lodi, a získal tak proti SPL výhodu. Ana, a co bolívijská vláda? Doktor Anderson, dostali pěkně zaplaceno. Za co? Doktor Anderson, v letech 1952 až 1959 bylo za podobných okolností nalezeno 6 dalších lodí. Pouze jedna však na území Spojených států. Dalších 5 bylo ochotně poskytnuto naší armádě výměnou za určitý obnos. Ana, mám to brát tak, že tyto země se nechtějí zabývat politickými důsledky? Doktor Anderson, to taky, ale hlavně chtěli peníze a nerozházet si to s americkou armádou. Měli představu budoucího prospěchu ve formě sdílení technologií, vojenské ochrany, půjček a dalšího nepochybného užitku. Zkrátka byli to chytří politici. Kromě toho, žádná jiná země mimo Sovětského svazu neměla takové laboratoře jako ACIO. Co by s těmi loděmi dělali? Ana, váš otec a vy jste tedy skončili ve Spojených státech. Jakou měl kvalifikaci, že ho přijali do SPL? A co tam dělal? Doktor Anderson, můj otec nebyl pouze obyčejným obchodníkem s bolívijskou vládou. Byl něco jako inženýr speciální elektrotechniky. Měl na svém kontě několik patentů, ale myslím, že byl pokládán za snílka či ztracenou duši v uvozovkách. Žije ještě? Ptá se Ana. Ne, říká doktor. Ana, to je mi líto. A co ostatní z vaší rodiny? Do Ameriky jste přišli jenom vy dva? Doktor Anderson, byl jsem tehdy pouze dítě. Má matka zemřela krátce po mém narození. Když jsme přijeli do státu, byly mi 4 roky. Skutečně si toho nepamatuji mnoho z mého domova v Soratě. Kde je Sorata? Severně od La Paz na východním pobřeží jezera Titicaca. Ana, možná jsem sledovala mnoho příběhů Akta X, ale je těžké uvěřit, že váš otec získal práci v SPL a americké občanství. Můžete mi to vysvětlit, jak to udělal? Doktor Anderson, zeptal se, nebylo to tak těžké. Je zde muž, jenž mluví dokonale anglicky, zná elektroniku a má určité politické styky. Co bylo důležitější, přivedl SPL k velice důležitému objevu, který měl hodnotu $1 miliardy ve výzkumu a vývoji. A pak chytře nafotil loď a jisté elektronické součástky, které se týkaly navigace lodi. Fotografie měl důkladně zajištěné instrukcemi jejich zveřejnění, pokud by se cokoliv stalo jemu nebo mně. Ana, nic ve zlém, ale neříkali jste, že do ACIO byli najímáni pouze mladí géniové? Myslím, že váš otec nemohl odpovídat takovému popisu. Doktor Anderson, ne, nebyl géniem, ale byl dost chytrý, aby zhodnotil některé pokusy v oblasti alternativního strojírenství, jež se v ACIO začaly provádět, zvláště pak ty, které se týkaly polovodičů. Ana, a vše to se dělo v polovině 50. let? Doktor Anderson, ano. Ana, byl tehdy u toho 15? Ne, vstoupil do ACIO z jara roku 1958. Takže znal vašeho otce. Můj otec, věřte nebo ne, se stal ředitelem vysoké úrovně v ACIO, jež se stala později částí jeho pole působnosti. A to do značné míry díky Fifteenovi, kterému se můj otec okamžitě zalíbil. Pamatujte, že Fifteen je původem Španěl. Můj otec znal Fifteena stejně jako každý a měl ho ve velké úctě. Byl váš otec členem Labyrinth Group? Ano. Kdy jste se dozvěděl o Labyrinth Group a jejím poslání? Fifteen mě s ním obeznámil na schůzce, na kterou nikdy nezapomenu. Kdy se odehrála? 18. září 1989. Co se tam stalo? Dr. Anderson. Fifteen mi předvedl soubor technologií, které byly součástí TTP, program transferu technologií od Cortea. Vysvětlil mi, že tyto technologie aktivují části mozku tím, že propojí nevědomý tok dat s vědomým. To umožní vědomé mysli pojmout daleko silnější proud dat. Ana, můžete vysvětlit, jak to funguje? Zkusím to, ale je to pouze technické vysvětlení, neumím to jinak. Zkuste, řeknu vám, když nebudu chápat. Dr. Anderson, existuje část mozku, která se jmenuje talamokortikální soustava. Korteánská technologie aktivuje tuto zvláštní část mozku, která obsahuje malý funkční shluk, jehož funkce je rozpínat vědomí vyššího řádu. Jsou to nervové souřadnice vědomí, jež se týkají zdůvodňování vyššího řádu, které jsou velice užitečné pro vědecké dokazování, matematiku a obecné řešení problémů. Sledujete mě? Zatím ano. Ale jak tato technologie poslouží Labyrinth Group? Dr. Anderson, když se Fifteen dozvěděl o této korteánské technologii, byl prvním, kdo ji vyzkoušel na vlastním mozku. Ana, ano, nyní si vzpomínám, krátce na to měl vizi BST. Je to tak? Správně. A podnětem k založení Labyrinth Group bylo úsilí k vývoji BST, že? Ano. Takže každý, kdo byl Fifteenem vybrán, mohl použít tuto korteánskou technologii a následně se stal bystřejším. A nebylo žádné podezření zvenčí, že Labyrinth Group existuje? Pokud vím, ne. Ana, dobrá, vraťme se k našemu příběhu s Fifteenem. Co se stalo pak? Dr. Anderson, každý, kdo Fifteena jen trochu znal, věděl o jeho intenzivní zálibě v cestování časem, ale neměl jsem žádnou představu, jak velká ta záliba je až do onoho dne. Vysvětloval mi fyzikální souvislosti skryté za jeho plánem vyvinout BST a jakou úlohu v tomto vývoji má Corteum. Chtěl mě přidělit k novému projektu, který se týkal vývoje BST, a když mi vysvětloval povahu tohoto projektu, nevěřil jsem tomu, že mi natolik důvěřuje, že bych mohl dělat tu práci. Co to bylo? Dr. Anderson, byl to projekt, který řešil návrh a rozvoj pokročilé technologie neuronového výběru pro lidský mozek. Byla to věc, o které jsem věděl velice málo. Když jsem vznesl tuto námitku, Fifteen mi vysvětlil, že to předtím ještě nikdo jiný nedělal. Takže jsem s tou prací souhlasil. Pak mi příležitostně vysvětlil, jak funguje tato korteánská technologie pro zdokonalení mozku. Bylo to při té příležitosti, když mi řekl, jak všechen personál z bezpečnostní úrovně 12 byl vyzván, aby podstoupil tento proces vylepšení mozkové kapacity. Ana, předpokládám, že se zúčastnili všichni. Dr. Anderson, je to správný předpoklad, i když tato technologie měla určité nevýhody. Jaké? Dr. Anderson, informační kapacita vědomé mysli je velice omezená. Když zesílíte propojení mezi vědomou a nevědomou myslí, vědomá mysl odmítne informační šíři proudu dat a má sklon se stát pozorovatelem alternativních stavů vědomí. Jinými slovy, proces zvýšení kapacity mozku spouští rychlé a plynulé řazení stavů vědomí, které se podobá promítání diapozitivů v rychlém sledu, přičemž každý diapozitiv zastupuje jiný stav vědomí. Ana, myslím, že rozumím, ale nebylo by vhodné mít tento původní jev pod kontrolou? Doktor Anderson, myslel jsem, že ano, stejně jako by si to myslel každý. Našli se lidé, na které tento proces působil víc než na jiné a většinou to trvalo pouze pár týdnů, než vyšší mysl začala integrovat tento jev do svého dynamického jádra. Ana, dobrá, dost o mozku. Ráda bych se vrátila k tématu Labyrinth Group. V prvním interview jste zmínil, že je to ta nejtajnější ze všech tajných organizací na této planetě a je dokonce jednou z nejvlivnějších. Jakým způsobem projevuje svůj vliv, když funguje v takovém utajení? Doktor Anderson, Labyrinth Group je pod skupinou ACIO, která je již naprosto tajná. Její hlavní smysl byl vytvořit hierarchickou organizaci pro technologie v takzvaném čistém stavu, jež byly částí programu TTP, který 15 domluvil s mimozemšťany Zeta a Cortém. 15 nechtěl nechat tyto technologie uvnitř ACIO, kde by mohly být nápadné pro SPL a případně NSA. Chtěl je v tichosti analyzovat, posoudit a rozebrat předtím, než by stanovil, jakým způsobem je zředit do stavu méně účinných technologií, které by mohly být exportovány do SPL či soukromých podniků, se kterými jsme spolupracovali. Pro zabezpečení jsme použili nejlepší možné technologie. Tímto jsme je zabezpečili před jakoukoliv nepřátelskou silou. Členům Labyrinth Group to umožnilo soustředit se na aplikaci těchto technologií v čistém stavu pro rozvoj činností kolem BST. Náš vliv nebyl pochopen nikým, protože jsme řídili uvolňování těchto rozředěných technologií, aby směřovali do pozadí technologií, jež používá naše armáda, NSA, DARPA a soukromé společnosti dle našeho vlastního výběru. Ana, myslela jsem, že jste řekl, že jste spolupracovali také se soukromým sektorem. Doktor Anderson, Labyrinth Group nespolupracuje přímo se soukromým sektorem, ale některé z našich technologií jsou do něho infiltrovány. Ana, třeba tranzistor? Doktor Anderson, ne, vlastně tranzistor řízený polem byl spíše vyvinut v SPL. Ana, pak mi dejte příklad něčeho z poslední doby, co bylo vyvinuto ve spojení Labyrinth Group a soukromého sektoru. Něco, co bych mohla znát. Doktor Anderson, nenapadá mě teď nic, co byste znala. Naše technologie se neobjevují na prvních stránkách časopisů, jako je Newsweek nebo Time. Ana, chtěla bych získat pouze nějakou informaci, kterou bych si později mohla ověřit. Příběh tranzistoru, i když je zajímavý, mi nedává nic, co bych mohla sledovat dál. Pochybuji, že ještě Shockley žije. Nevíte, jestli žije? Doktor Anderson, především, kdyby byl naživu, nikdy by neprozradil vliv SPL na tento výzkum. Za druhé, zemřel před 8 lety. Ana, takže co mi můžete říct z toho, co by potvrdilo byt jenom v malém rozsahu, že Labyrinth Group existuje? Doktor Anderson, nic. Není nic, co byste mohla sledovat, aby vás to přivedlo k Labyrinth Group. To vám říkám s plnou odpovědností. Naše způsoby infiltrace technologií do soukromého sektoru jsou neobyčejně delikátní. Dobrá, pak mi dejte příklad. Doktor Anderson, Labyrinth Group vyvinula počítačový systém, kterému říkáme Zemi. Částí jedinečných vlastností Zemi, jako ZEMI, je to, že jeho informační struktura je založena na nové formě matematiky pro uskladnění informací kombinačního šifrování a komprese dat. Byla to matematika, která poskytla množství vylepšení v každé z těchto oblastí. Poskytli jsme některé z těchto informací vědcům, kteří navrhovali MiG-29. Ana, Rusko? Říkáte, že Labyrinth Group spolupracovala s ruskou vládou? Doktor Anderson, ne, nikdy jsme nespolupracovali s vládami přímo. V tomto případě jsme spolupracovali s výzkumným a produkčním institutem Fázotronu v Moskvě. Dodali jsme jim sadu algoritmů, které oni přizpůsobili pro použití v jejich radarovém informačním systému řízení palby na palubě MiG-29. Ty samé algoritmy byly objeveny americkými zájmy a teď jsou přizpůsobovány pro použití v doručovacích systémech globálního trhu. Tak, milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme a příště se dozvíme, jak to bylo s Cortém, ACIEM Labyrinth Group a jak se ty technologie dostaly do Ruska. Já vám přeji krásný zbytek večera a brzy se s vámi těším zase. Nashledanou.